La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre management, despre coaching. Sunt chestiuni foarte interesante pentru cei care vor să dezvolte o afacere sau cei care vor să-și dezvolte abilitățile pentru a crea o afacere în România. Discutăm despre toate acestea împreună cu domnul Marius Bostan, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să plec de la o anecdotă. Eu așa am crezut că este o anecdotă la început, dar se pare că este chiar un studiu real în spatele acestei informații. Sunt neurologi care și-au pus în minte să studieze diferența dintre creierul antreprenorilor și creierul managerilor. E bine, neurologii și-au dat seama că există o diferență foarte importantă. Pentru că, pe de-o parte, managerii sunt ceva mai raționali, nu sunt dispuși să-și asume foarte multe riscuri, asta însemnând că ei gândesc preponderent cu partea stângă a creierului, pe când antreprenorii, atenție, gândesc cu ambele
emisfere.
Pentru că, pe de parte, sunt raționali, analizează foarte bine pasul pe care îl fac, dar, în egală măsură, sunt și mai creativi și asumă riscul. Asta înseamnă oarecum partea dreaptă.
Da.
E bine, poate că este...
Nu, dar informație... este plauzibil. Este plauzibil să fie așa. Un antreprenor, prin excelență, își asumă riscuri. Managerul vine deja, cumva, conduce o structură care poate să aibă alți acționari, să aibă alți șefi, deci deasupra. Antreprenorul este propriul lui șef și își asumă riscuri, trebuie să fie inovativ, să fie creativ. Inovația este baza acțiunii lui și este, mi se pare, veridic să fie oameni cu un grad de creativitate foarte mare. Este un creator, până la urmă, antreprenorul, un creator de bunăstare, de locuri de muncă, de inițiative, de bunuri, de produse. Deci este plauzibil, mi se pare plauzibil rezultatul
cercetării. Managerul nu își poate asuma asemenea riscuri.
Probabil își asumă, depinde de manager. Unii își asumă mai mult, alții mai puțin, dar statistic vorbind, cred că antreprenorii sunt mult mai și asumă mai multe riscuri decât managerii.
Am ales acest subiect pentru că, pe de-o parte, recent în București s-a lansat prima filială pentru zona balcanică a International Coach Academy. Este o primă școală de coach din România care este calificată și creditată complet la nivel internațional și poate că ar trebui să și explicăm ce este coachingul. Iar pe de altă parte, pentru că am urmărit nenumărate statistici, poate articole de opinie, analize care au apărut în presă cu privire la calitatea managerilor români.
Da.
Și este știut faptul că un motor important al creșterii economice în România sau al relansării economice în România este mediul privat. De aici se așteaptă foarte multe
Absolut.
Lucruri. Și tocmai de aceea vreau să vorbim puțin despre calitatea mediului privat și mai mult decât atât despre calitatea managerilor din România. Dar mai înainte aș vrea să explicăm celor care ne urmăresc ce este coachingul. Pentru că plecăm de la posibilitățile, de la ofertele care există în România pentru manageri de a se dezvolta, de a învăța ceva.
Da. Etimologic vorbind, deci e vorba de, să spun așa, de antrenare, de... este vorba de dezvoltare personală, este vorba de, să spun așa, de un suport pentru a-ți atinge, să spun, adevăratele obiective de performanță. Adică s-ar putea să ai resurse, să atingi anumite obiective de performanță mai înalte și pe care să nu poți să le descoperi singur. Să ai nevoie de un ajutor, de un sprijin, de un antrenor până la urmă. În sport s-a folosit foarte mult prima dată din engleză, de unde vine, s-a folosit în sport. Coachingul există în mai toate domeniile, în realitate, nu numai în domeniul managementului. Poate să existe și în artă, poate să existe și în medicină, poate să existe și în sport. În sport s-a, probabil, de aici a început geneza acestui cuvânt. Iar în zona de management este extrem de important pentru că la un moment dat, prin capacitatea care are un conducător, un manager, de fapt beneficiază toată organizația, toți cei din jurul lui, Deci mă refer la mediul intern al organizației, cât și clienții, da? Deci dacă managerul este performant, ajutorul se difuzează într-o întreagă zonă, atât în organizație cât și în, chiar în societate. Nu este o chestie nouă, este nouă relativ în România. În Occident există de mai mult timp, să spun așa, această meserie de coach în domeniul managementului și dezvoltării personale. Eu știu, zic, de 10-15 ani, eu am auzit acum 15 ani acest cuvânt pus cumva ca o funcție modernă a managementului. Adică era clasificat într-o, să spun așa, într-o definiție a managementului, era coachingul, era o funcțiune, era cumva cuprins în funcția de educație, care era o funcție generică mare, era, să spun, o ramură a educației ca funcție a managementului. Deci conceptul de management clasic, care era pe previziune, coordonare, comandă, control, deci pe funcțiunile clasice, definiția mecanicistă și așa, peste care s-a adăugat perspectiva modernă a lui Peter Drucker și a managementului modern, orientarea către client, partea de orientare către piață, și aceste funcții, să spun, noi, care au apărut, gen controlling, în care noi le-am importat cuvintele așa cum sunt ele în limba engleză, da, sunt importate, și această funcție de antrenare, de pregătire, de training, erau cuprinse. Profesorul care l-am avut eu de management, un om foarte vizionar, spunea, domnule, de fapt e o funcție de educație. Managementul are și o funcție educativă. Și cumva un manager ar trebui tot timpul, atât el să fie pregătit continuu și pregătit să-și dezvolte personal toate abilitățile și să-și dezvolte cunoștințele, toate competențele, să spun așa, atitudinile. În afară de asta trebuie să facă acest lucru și în interiorul organizației. Adică trebuie să aibă grijă ca această funcțiune să fie, să spun așa, în mod benefic, să funcționeze în organizație.
Eu am avut curiozitatea să înțeleg foarte bine cu ce se ocupă oamenii aceștia. Și mi-am dat
adică
seama
cei care fac coaching.
Care fac coaching. Da. Și mi-am dat seama că este o paletă foarte largă de informații, de deprinderi pe care le pot transmite. Da. Pentru că și eu aveam o definiție oarecum rigidă a managementului, iar în momentul în care am privit managementul din perspectiva acestor oameni, mi-am dat seama că un manager trebuie să fie nu doar un om care știe bine meserie pe care la început o asimilează teoretic în facultate și apoi în primii ani o pune în practică. Managerul trebuie să aibă inteligență emoțională.
Exact.
Trebuie să știe să aplaneze conflictele. Trebuie să știe să stimuleze angajații, să stimuleze performanța, să păstreze un mediu competitiv și sănătos în interiorul firmei. Managerul, spre exemplu, trebuie să integreze armonios anumite strategii de business. Nu doar trebuie să conducă, să aibă o mână de fier și să aibă niște ținte foarte înalte pe care le atinge sacrificând orice sub el. Deci mi-am dat seama că sunt o serie de abilități.
Dacă nu sacrifică și dacă face lucrurile astea, va atinge ținte și mai înalte. Adică esența și rolul conducătorului este să atingă țintele. Deci
evident,
el trebuie să le atingă.
Evident.
Problema de alegere a mijloacelor. Adică dacă alegi niște mijloace greșite, s-ar putea chiar să nu-ți atingi țintele sau să distrugi organizația pe termen lung. Adică pericolul, sau poți să-ți atingi țintele într-un an și în anul următor să faci totul praf. Și sunt foarte multe exemple în study case-urile din cărțile de management, de decizii care sunt bune pe termen scurt, dar pe termen lung au efecte. Adică funcția de previziune în realitate, dacă o luăm din funcțiile clasice ale managementului, nu e corect administrată. Adică funcția asta nu funcționează, previziunea poate să fie pe un termen foarte scurt, pe un termen mai lung, mediu, știu eu. Deci e o știință. Până la urmă, managementul a devenit o știință. S-au scris atâtea cărți în ultima sută de ani, s-a teoretizat foarte mult, s-a extins adresabilitatea. Ceea ce e frumos în management, că toate lucrurile astea vin din practică. Deci toată teoria din cărți nu este o teorie pură.
Nu ca e filozofie.
Nu e ca la matematică, ca la chimie, ca la științe. Toate cărțile, de fapt, sunt teoretizări ale practicii. Deci chiar primele cărți importante de management nu au fost scrise de niște profesori care au inventat, au fost scrise de practicieni. Adică Taylor, Fayol au fost practicieni, au condus organizații, Taylor, 20.000 de oameni.
Știți că eu mă gândesc la coaching, mai ales la coachingul în domeniul managementului, pentru că Plec de la niște statistici, cum vă spuneam la început, niște sondaje pe care le-am găsit în presă cu privire la calitatea managerului român. E bine, sunt mai multe instituții, ONG-uri, care au făcut asemenea sondaje și vreau să vă spun că în cele mai multe articole pe care le-am citit, imaginea managerului român nu este extraordinară. Și tocmai de aceea este nevoie de acest coaching. De ce spun că nu este extraordinară? Și vreau să fac o medie, poate intru și în detalii, dar vreau să fac o medie a tuturor rezultatelor pe care le-am citit până acum. Spre exemplu, managerul român este la calități, să bifăm și calitățile mai întâi. Este dinamic și foarte creativ. Vreau să vă întreb, ori de câte ori voi da asemenea informații.
Da. Asta probabil e o trăsătură dominantă.
Simțiți această latură a creativității managerilor români?
Da, se poate spune. România e o țară, să spun așa, unde schimbările au avut loc rapid. Mă refer la în ultimii 20 de ani. Dacă ne referim la ultimii 20 de ani, deci, normal, lumea a fost forțată să fie creativă. Ori au avut lipsa anumite resurse, ori schimbările au venit prea brusc. Economia a fost foarte turbulentă, dacă e să ne amintim de perioada 90-95, de exemplu, cu inflația aceea uriașă, cu dobânzile extreme. Deci trebuia să fii extrem de creativ ca să nu dispari. Și mulți s-au ridicat, au dat faliment. A fost o turbulență financiară fantastică. Prețurile nu erau libere complet, deci nu era liberalizată piața energiei, erau multe lucruri care, adică trebuia să fii foarte creativ și foarte dinamic ca să reziști cât de cât. Și probabil trăsătura asta, probabil e și o trăsătură a românilor în general și clasa managerială probabil seamănă într-o oarecare măsură cu întregul popor român, deci nu, adică unde o să găsim hibe în general sau să spun așa anumite trăsături, probabil le găsim și la manageri și la conducători. În general, profilul conducătorilor este cumva asemănător cu profilul celor conduși într-o oarecare măsură.
Și mai mult decât
pe trăsăturile fundamentale.
Eu spune că este o sinteză a trăsăturilor fundamentale. Dar să știți că aceste calități se opresc aici. Deci, dinamism, creativitate, evident, inteligență.
Descurcăreală, așa.
Da. Oameni care se descurcă mult mai bine decât managerii occidentali în mediul acesta economic original, să zic așa. Avem o economie originală. Dar sunt o serie de defecte și aici aș vrea să discutăm puțin și să vedem în ce măsură aceste defecte pot fi corectate prin coaching. Spre exemplu, slabă capacitate de a lucra în echipă. Nu știu să lucreze în echipă.
Deci coach-ul ce face în domeniul ăsta? Probabil, bun, identifică prima dată nevoile organizației sau nevoile persoanei pe care o deservește. Și dacă observă, să spunem lucrul ăsta, că e o slabă incapacitate, asta este un exemplu care, nu știu, dintr-un sondaj cât la sută, să zic, din managerii testați, poate au o capacitate de asta mai slabă. În general, managerii sunt cam forțați să lucreze într-o oarește echipă. Depinde acum și de natura funcției și nivelul de management pe care își duc activitatea. Dar lucrurile astea se pot corecta. Deci sunt lucruri care se pot învăța. Într-adevăr, nu neapărat printr-un sistem formal, obișnuit, clasic de învățare. Și coaching-ul e un răspuns la asta. Eu cred că prima lecție este motivarea omului, adică să înțeleagă un manager că ar câștiga mai mult dacă lucrează în echipă. Întâi, dacă îi demonstrezi asta, vei reuși să-l motivezi să lucreze în echipă. Dar câteodată e greu de demonstrat asta. Pentru că el știe că câteodată și lucrul în echipă are părți, să zic, mai bune și poate mai puțin bune. Poți să consumi timp mai mult, de exemplu. Trebuie să asculți. Sau poți să ai o anumită decizie pe care tu o știi deja, știi că e cea mai bună și nu mai ai nevoie de echipă. Deci, n-ar trebui, să spun, ridicate la rang de, să spun așa, de regulă de aur, să spun, sau nu există soluții perfecte la problemele organizaționale. Un coach bun, tocmai asta este, să zic, după părerea mea, calitatea lui.
Ca în medicină, nu există boli, există bolnavi.
Exact. Cazuri adică particulare. Să identifice foarte bine și să fie sigur că e o boală sau că e un defect, să-l facă pe cel trăinat, să zicem, să înțeleagă lucrul ăsta. Al treilea, să-l motiveze cu ceva, adică să-i arate că dacă își schimbă comportamentul, e foarte greu, schimbarea comportamentului e una din cele mai grele și atitudinii, e una din cele mai grele lucruri să le faci cu un om în general, nu vorbesc de manager sau de oameni în general. Deci face parte din educația asta. Adică educația are componentele astea de abilități, de atitudini, de cunoștințe. Cunoștințele le mai citești, le mai înveți. Dacă ești motivat și știi că ai nevoie de a cunoaște, să spun, rezolvarea unei ecuații de gradul 2, o înveți și o citești și o înveți. Dar când e vorba de o atitudine, un mod de a te comporta, e un pic mai greu. Și mi-aduc aminte de o poveste spusă de un coach care făcea pentru o multinațională mare pregătirea casierelor de la un hipermarket și trebuia să... Obiectivul lui era să le facă să zâmbească tot timpul. Și n-au găsit... De asta era foarte bun coachul ăsta, că, de exemplu, au avut o soluție pentru asta și am avut ocazia să ascult soluția dată de el. Deci o soluție era, bun, fișa postului, tu mai trebuie să zâmbești. N-ai zâmbit, te-am dat afară. Asta era regula existentă în corporații.
Nu zâmbești, nu ești concediat.
Nu, te iei în fișa postului, trebuie să zâmbești. Pentru că clientul trebuie să îl întâmpi cu un zâmbet și asta e fișa postului. Bun, dar nu se întâmpla. Atunci ce puteai să pui? Camere de luat vederi, să vezi, să urmărești? Greu. Ai 30-40 de casiere în linie. E destul de greu și de urmărit e greu și să aplici fișa postului, da?
Și apoi și să concediezi iar ca să angajezi iar,
să convingi cumva, deci o tehnică de convingere, să zâmbească în fața clientului. Și a fost foarte simplu, expediez în câteva fraze, că nu vreau, s-ar putea povesti mult mai mult, le-a explicat că chiar dacă sunt nefericite acasă, chiar dacă au probleme cu copiii, chiar dacă au salariu mic și sunt presate de griji și de gânduri, totuși starea lor psihică s-ar schimba foarte mult dacă acei clienți care vin le-ar zâmbi. Sunteți de acord că dacă clienții dumneavoastră zâmbesc, vă veți simți mai bine? Ele au răspuns, da, m-aș simți mai bine dacă toți clienții ar zâmbi și n-ar fi bun. Zic, dacă oferiți dumneavoastră zâmbetul prima dată, vi se va răspunde tot cu un zâmbet și în momentul acela ce ați oferit veți câștiga. E un gain. Adică ați câștigat înapoi un zâmbet. Dacă ați câștigat zâmbetul, vă va ajuta să treceți peste greutăți, cumva, în esență. E mult mai lungă povestea, dar ideea e că ai oferit un zâmbet, ai primit un zâmbet înapoi. Deci nu-i vorba de o mărire de salariu, nu-i vorba de din fișa postului ceva, deci de o constrângere, este vorba de a înțelege mecanismul bucuriei, de a înțelege mecanismul bucuriei umane, a zâmbetului pe care trebuie să-l adresezi celuilalt. Și asta s-a făcut într-o zi, o zi și jumătate de training. Și vă spun, rezultate excepționale. Rezultate excepționale.
Ascultându-vă, că... mă gândesc că îmi dau seama că acești antrenori sunt foarte utili pentru a te ajuta să ai niște deprinderi, să ai niște instrumente pe care să le folosești în meseria ta. Că ești casieră, că ești contabil, că ești managerul unei multinaționale. Dar în ce măsură este un antrenament pentru dezvoltare personală, în ce măsură este spălarea creierului?
Depinde. Acum eu am mai urmărit așa și sunt la curent cu foarte multe metode de educație și psihologică și sunt și școli care folosesc metode psihologice directe, câteodată au succes, asupra unor oameni au succes, am întâlnit din păcate și metode care au fost aplicate greșit, adică un gen de terapii de grup care nu neaplicate bine sau știu eu, necontrolate pot produce pentru unii care sunt mai slabi de îngeri, de exemplu, pot produce... Erau tehnici de dezvoltare personală, oricum de rezolvarea propriilor probleme și erau predate în public. Părerea mea că aceste tehnici, care sunt la granița dintre psihologie și... Adică n-ar trebui să le stăpânească decât oamenii care au o pregătire solidă și sunt
și
supervizați.
Și să se facă în public,
da, și în grupuri poate să fie mici. Individual. Individual și acolo. Deci ca în orice meserie, ca în orice, sunt lucruri sensibile, într-adevăr, partea asta de dezvoltare personală e foarte importantă. Eu am citit, m-am delectat cu Dale Carnegie, cu Secretele Succesului, mi s-a părut o carte senzațională când am citit-o prima dată și chiar a fost o descoperire la vremea respectivă. După asta, acum sunt cărți foarte multe în acest domeniu, unele mai bune, unele mai puțin bune, depinde acum de... Dar cineva care vrea să dobândească sau să... Așa, are o bibliotecă largă, există în același timp și coach profesioniști, acum depinde și de felul fiecăruia de a fi, de puterea de a te schimba, de a-ți îmbunătăți de fapt sau de a reveni la niște deprinderi care le-ai avut și poate erau sănătoase și le-ai pierdut în timp. Eu m-aș feri totuși de zona asta de psihologie aplicată, dacă e făcută cu neprofesioniști sau, să zic așa, dacă e făcută în fața grupurilor mari. Deci cu grupurile mari, părerea mea că trebuie să fim extrem de mult mai atenți, pentru că sunt oameni și oameni. Unii percep într-un fel, alții percep în altfel. E destul de dificil să dai aceeași soluție pentru toată lumea, mai ales în domeniul dezvoltării personale sau în domeniul acesta.
E ca și cum ai consulta ca medic pacienții în masă.
În masă, exact.
Întorcându-mă la imaginea managerilor români, vreau să mă dau câteva exemple. De pildă, nu știu să asculte. Este, trebuie să spun, un rezultat al unei firme din Cluj, Dennis Consulting, a intervievat 16 manageri cu experiență totală de 319 ani, deci aproximativ 20 de ani de experiență.
Fiecare. Cam multă, da, 20 de ani. Înseamnă că după 90 au fost numai manageri, da, deci probabil erau și înainte.
Da, da. Deci cam acesta este publicul sondat. E bine, managerul român este, am spus, creativ, dar are slabe capacități de a lucra în echipă, nu știu să asculte, se grăbesc să vorbească, sunt mai orgolioși, sunt subiectivi, mici dictatori dacă au putere. Nu prea își respectă angajațiile, este teamă să-și asume responsabilitate pentru deciziile luate, sunt mai expuși la corupție, sunt interesați de rezultate imediate, neavând răbdare să investească pe termen lung, atât din punct de vedere al organizației, cât și din punct de vedere al relației cu angajații.
Tot ce ați enumerat nu sunt trăsături neapărat specifice managerilor români. Eu cred că sunt trăsături specifice...
Poporului?
Nu, și omenirii în general. Adică toate aceste defecte sunt defecte naturale. Le regăsim în mult. Nu știu, acum procentele s-ar putea să fie un pic diferite și e și normal. Din cauza, să zic, trecutului, din cauza istoriei, din cauza școlii, poate găsim procente diferite. Dar tipul acesta de defect, eu am avut ocazia și interacțiune și cu corporații multinaționale, l-am regăsit și l-am regăsit chiar și în alte țări. Adică nu putem să spunem că e neapărat specific. Procentele s-ar putea să fie diferite. Oricum, acum, dacă am studiat percepția, asta este percepția probabil a angajaților față de șefilor. Discutăm despre asta, nu?
Astea sunt răspunsurile pe baza unor chestionare oferite managerilor. Cei 19,
ce percepția au ei despre, da. Am înțeles, percepția lor despre breaslă.
Da.
Asta arată și invidie sau nu știu cine, nu dau seama. Dar ar fi interesantă de văzut percepția angajaților față de șefilor. Eu am văzut studii de astea făcute în Statele Unite și unul chiar m-a uimit. Întrebarea era, și eu tot am mai povestit lucrul acesta chiar în fața sălilor de cursanți, că întrebarea era, care credeți că sunt principalele trei calități ale șefului dumneavoastră, ale managerului general? Era vorba de manager general, de top. Și făcut în primele, cred că, 100 de corporații americane. Studiul făcut acum 20 de ani, 20 și ceva de ani, era publicat într-o revistă, preluat și într-o revistă românească. Și pe primul loc a ieșit moralitatea și viziunea, deci corectitudinea. Pentru mine a fost un șoc. Am citit prin 95 studiul ăsta. Pentru mine a fost un șoc atunci, că dacă am făcut la noi, probabil, sondajul respectiv, nu ieșea.
Descurcărea
sau era altceva. Deci acolo a ieșit și era aproape de 70 și ceva la sută din respondenți, era mai mult de două treimi, spuneau că moralitatea e prima trăsătură și pe locul doi venea profesionalismul. Adică faptul că știu, se pricep. Deci primul era că sunt oameni foarte corecți, foarte drepți, sunt oameni drepți. Și pe locul doi venea profesionalismul. Deci pe primul loc era morala, era corectitudinea, onoarea. Și pe locul doi era profesionalismul și apoi... Bine, erau și defecte, dar în sensul că la calități, astea două erau primordiale. Nu știu la noi. Ar fi interesant de făcut. Noi am făcut și noi niște studii pe antreprenori, dar am măsurat mai mult nivelul lor de cunoștințe decât nivelul de... Și partea de atitudini am măsurat-o prin focus grupuri. și partea de cunoștințe a fost specifică, a fost ținta noastră. Ce pot să spun că ce am observat? Un ușor sentiment de autoapreciere mai mare decât răspunsurile, adică în genul întrebarea, prima întrebare, ce notă v-ați acordat pe o scară de la 1 la 10 la management financiar?
Și care era
nota? Era nota 8, da? După asta. Știți care e rata de rentabilitate a unei investiții, puteți să o calculați? Nu. Știți să vă calculați singuri. Vă faceți cash flow în mod obișnuit al firmei? Nu. Sau, adică erau teste mai adânci.
Era o întrebare așa
precisate. Da, cumva, sau la resurse umane, vă pricepeți? Da. Nota 9, să zicem, 9-10, la financiare erau mai mici.
Și apoi întrebările de verificare.
Și apoi, nu neapărat întrebări, care e ultima carte care ați citit-o, puteți să o... Sau ce, ați citit vreo carte în domeniul marketingului? Își dădea nota 9, știe marketing de 9. Ați citit vreo carte în domeniul acesta? Nu, adică n-aveau titlu sau
da,
nu exista cartea. Adică au fost destul de multe răspunsuri de acest gen. Dar era pe antreprenori, în general, sondajul.
Nu pe manager.
Da. Ceea ce e justificat, am discutat cu sociologul care a coordonat, e oarecum de justificat, pentru că au un talent nativ. Adică e răspunsul cumva e justificat. Nu este o, să spun, o știre, în adevăratul sens al cuvântului, să zic așa cum ni s-a părut la prima vedere, dar era foarte interesant. Și eu cred că o regăsim și în societate. Adică același tip de...
Și acum, ca să formulăm o concluzie acestei emisiuni, care este până la urmă, din punctul nostru de vedere, lăsând deoparte toate statisticile pe care eu le-am în față, care este imaginea adevărată a managerilor români? Mai ales în competiția cu managerii străini care lucrează în România, cu care se confruntă în anumite filiale ale multinaționalelor.
Eu cred că avem oameni, sunt oameni excepționali, sunt manageri români excepționali, sunt mulți manageri români care sunt în afara granițelor și fac treabă foarte bună acolo. Chiar acum câteva săptămâni, de exemplu, am discutat cu o tânără care la 35 de ani conduce una din branșele General Electric în Germania. Deci sunt români foarte bine poziționați și afară, sunt români și în companiile de aici multinaționale, am văzut la fel. Deci nu putem să spunem, într-adevăr, noi n-am avut poate o școală foarte în interiorul țării, o școală de management, dar sunt mulți care au urmat MBA-uri în afara țării. Chiar școala noastră de la ASE în ultimul timp s-a ridicat, adică putem să vedem un oarește progres, cel puțin în zona financiară și asta. Sunt vârfuri care, ca dovadă că piața muncii i-a validat, sunt în corporațiile de top multinaționale din România. Deci oameni care au terminat în ultimii 5 ani în România facultatea până la urmă. Mai sunt, au mai plecat la masterat în afară. Percepția, într-adevăr, eu sunt îngrijorat de percepția publicului larg asupra oamenilor de afaceri în general, mai degrabă, și că afaceri câteodată e privit în sens peiorativ. Asta mi se pare mult mai grav ca și, să spun așa, cu efecte pe termen lung, decât percepția, să spun, că un manager e mai zbir sau mai autoritar sau că nu face treaba în echipă sau că este de stil vechi sau nou. Bun, și asta este, lucrurile se educă din timp, niciodată. Noi am trăit 50 de ani de centralism și de mentalitate, să zic așa, centralist dirijat și firesc. Lucrurile încet, încet se transformă. Sunt foarte multe cărți, sunt emisiuni televizate care fac
această educație
și o să se transforme încet, încet.
Da, ați deschis o paranteză pe care aș vrea să o explorez, poate într-o altă întâlnire. Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc
și dumneavoastră pentru atenție. Până data viitoare, numai bine!